6. Գալով Մոսկվա, Ռոստովին հանդիպելուց հետո, իշխանադու Ստերմարիան այնտեղ գտավ եղբոր որդուն դաստիարակի հետ և մի նամակ իշխան Անդրեից, որը հրահանգում էր նրանց մեկնել Որոնեշ, մորաքույր Մալվինցևայի մոտ. Տեղափոխվելու հոգսերը, եղբոր մասին ունեցած անհանգստությունը, նոր տան մեջ սարքավորվելը, նոր դեմքերը, եղբոր որդու դաստիարակությունը, այդ ամենը իշխանադու Ստերմարիայի սրտում խլացրին այն կարծես գայթակղության զգացումը, որը տանջում էր նրան հոր հիվանդության ժամանակ, և ապա նրա մահից հետո, և մանավանդ Ռոստովին հանդիպելուց հետո. Նա տխուր էր. Հոր կորստյան տպավորությունը նրա սրտում միանալով Ռուսաստանի կործանման հետ, այժմ մի ամիս հետո, որ անցել էր դրանից հետո հանգիստ կյանքի պայմաններում, նա ավելի ու ավելի ուժգնապես էր զգում. Նա տագնապի մեջ էր, մտածելով այն վտանգների մասին, որոնց ենթարկվում էր եղբայրը, նրա միակ հարազատ մարդը, որ մնացել էր. Նա տանջվում էր անդադար. Մտահոգված էր եղբոր որդու դաստիարակությամբ, որի համար իրեն զգում էր միշտ անընդունակ. Բայց սրտի խորքում համաձայնություն կար ինքն իր հետ. Համաձայնություն, որ բխում էր այն բանի գիտակցությունից, թե ինքը իր մեջ ճնշել է կարծես գլուխ բարձրացնող Ռոստովի երևումի հետ կապված անձնական երազանքները ու հույսերը. Երբ իր երեկույթի հետևյալ օրը նահանգապետի կինը եկավ Մալվինցևայի մոտ և նրա հետ խոսեց իր ծրագրերի մասին, վերապահություն անելով, որ թեև ներկա հանգամանքներում չի էլ կարելի մտածել ձևական նշանադրության մասին, այնուամենայնիվ երիտասարդներին կարելի է հանդիպեցնել, հնարավորություն տալ իրար ճանաչելու, և երբ մորաքրոջ հավանությունն առնելով նահանգապետի կինը իշխանադու Ստերմարիայի ներկայությամբ խոսք բացեց Ռոստովի մասին, գովելով նրան ու պատմելով, թե ինչպես էր նա կարմրել իշխանադստեր անունը տալիս, իշխանադու Ստերմարիան ոչ թե ուրախ, այլ հիվանդագին մի զգացում ունեցավ. Նրա ներքին համաձայնությունն այլևս չկար, և նորից գլուխ բարձրացրին ցանկությունները, կասկածները, կշտամբանքներն ու հույսերը. Այն երկու օրը, որ անցել էին այդ լուրը ստանալուց հետո, և մինչև Ռոստովի այցելությունը, իշխանադու Ստերմարիան անդադար մտածում էր այն մասին, թե ինչպես պետք է պահի իրեն Ռոստովի նկատմամբ. Մերթ որոշում էր, թե երբ նա գա մորաքրոջ մոտ, ինքը չի գնա հյուրասրահ, թե իր համար խորին սքի մեջ անվայել է հյուրեր ընդունել. Մերթ մտածում էր, թե այդ կոպիտ բան կլիներ այն բանից հետո, ինչ նա Ռոստովը արել էր իր համար. Մերթ մտքով անցնում էր, թե իր մորաքույրը ու նահանգապետի կինը ինչ որ նպատակներ ունեն իր և Ռոստովի նկատմամբ. Նրանց նայվածքներն ու խոսքերը երբեմն թվում էր, հաստատում էին այդ ենթադրությունը. Մերթն ասում էր ինքն իրեն, թե միայն ինքը իր արատավորությամբ կարող էր մտածել այդ նրանց վերաբերմամբ. Նրանք չէին կարող չհիշել, որ այն վիճակում, երբ նա տակավին սքո նշաններ չի վերցրել, մի այդպիսի նշանադրություն վիրավորական կլիներ թե իր համար, թե հոր հիշատակի հանդեպ. Ենթադրելով, թե ինքը դուրս կգա նրան տեսնելու, իշխանադու Ստերմարիան խորհում էր այն խոսքերը, որ նա կասեր իրեն և ինքը նրան, և այդ բառերը մերթ թվում էին անիրավացի սառը, մերթ չափազանց մեծ նշանակություն ունեցող, իսկ ամենից ավելի շատ վախենում էր տեսակցության միջոցին շփոթվել, մի բան, որը զգում էր պետք է տիրի իրեն և մատնի իրեն հենց որ տեսնի նրան. Բայց երբ կիրակի օրը պատարակից հետո Լակեյը հայտնեց հյուրասրահում, թե եկել է կոնց Ռոստովը, իշխանադուստրը շփոթություն չարտահայտեց, միայն մի թեթև կարմրություն երևաց նրա իտերի, և աչքերը փայլեցին նոր շողարցակ լույսով. «Դուք նրան տեսել եք, մորաքույր»,  ասավ իշխանադու Ստերմարիան հանգիստ ձայնով, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես կարող էր մնալ արտաքուստ այդպես հանգիստ ու բնական. Երբ Ռոստովը սենյակ մտավ, իշխանադուստրը գլուխը իջեցրեց մի վարկյան, կարծես հյուրին ժամանակ տալով, որ բարևի մորաքրոջը, և ապա հենց այն ժամանակ, երբ Նիկոլայը դարձավ նրա կողմը, իշխանադուստրը գլուխը բարձրացրեց և փայլուն աչքերով դիմավորեց նրա հայացքը. Արժանապատվությամբ ու նազանքով լի շարժումով վեր կացավ նա ուրախ շպիտով, մեկնեց իր բարակ, քնքուշ ձեռը և խոսեց մի ձայնով, որի մեջ առաջին անգամ հնչեցին նոր, կանացի, կրծքային հնչյուններ. Մադմուազել Բուրիենը, որ հյուրասրահումն էր, տարակուսած զարմանքով նայեց իշխանադուստր Մարիայի. Ամենահամուտ կոկետուհին նա ինքը չէր կարող ավելի լավ մանևրել հանդիպելով այն մարդուն, որին պետք էր դուր գալ. Կամ սև հագուստն է նրա դեմքը լավացնում, կամ թե իսկապես նա այնպես լավացել է, և ես չեմ նկատել. Եվ գլխավորը այդ տակտը ու նազանքը, մտածում էր Մադմուազել Բուրիենը. Իշխանադուստր Մարիան ի վիճակի լիներ մտածել այդ րոպեին, նա ինքը Մադմուազել Բուրիենից ավելի շատ կզարմանար իր մեջ կատարված փոփոխության վրա. Այն րոպեից, երբ նա տեսավ այդ դուրեկան, սիրելի դեմքը, կենսական մի ինչ-որ նոր ուժ տիրեց նրա, և հարկադրեց հակառակ նրա կամքի խոսել ու գործել. Նրա դեմքը այն պահից, երբ ներս մտավ Ռոստովը, հանկարծ փոխակերպվեց. Ինչպես հանկարծ, անսպասելի ապշեցնող գեղեցկությամբ նախշազարդ լապտերի պատերին երևում է այն բարդ, հմուտ գեղարվեստական աշխատանքը, որ առաջ թվացել էր կոպիտ, խավար ու անմիտ, երբ ներսը լույս է վառվում. Այդպես հանկարծ կերպարանափոխվեց իշխանադուստր Մարիայի դեմքը. Առաջին անգամ ամբողջ այն մաքուր հոգեկան, ներքին աշխատանքը, որով նա ապրում էր մինչ այժմ, երևաց և արտաքուստ. Նրա ամբողջ ներքին, ինքն իրենից դժգոհ աշխատանքը, նրա տանջանքները, ձգտումն առբարին, հնազանդությունը, սերը, անձնազոհությունը, այդ ամենը փայլում էր այժմ նրա ճառագայթող աչքերում, նուրբ ժպիտի մեջ, նրա քնքուշ դեմքի յուրաքանչյուր գծում. Ռոստովը այդ ամենը տեսավ նույնքան պարս, կարծես նա գիտեր նրա ամբողջ կյանքը. Նա զգաց, որ իր առջև կանգնած էակը բոլորովին այլ էր, ավելի լավ, քան բոլոր նրանք, ում հանդիպել էր մինչ այժմ, և գլխավորը ավելի լավ, քան ինքը. Նրանց խոսակցությունը շատ հասարակ էր և աննշան. Նրանք խոսեցին պատերազմի մասին. Ակամա, ինչպես և ամեն բան, չափազանցնելով իրենց վիշտը այդ դեպքի նկատմամբ. Խոսեցին վերջին հանդիպման մասին, և Նիկոլայը աշխատեց զրույցը դարձնել ուրիշ նյութի. Խոսեցին նահանգապետի բարեսիրտ կնոջ մասին, Նիկոլայի և իշխանադուստր Մարիայի հարազատների մասին. Իշխանադուստր Մարիան չխոսեց եղբոր մասին, զրույցը փոխելով ուրիշ նյութի, հենց որ մորակույրը խոսք բացեց Անդրեի մասին. Երևում էր, որ Ռուսաստանի դժբախտությունների մասին նա կարող էր խոսել ձևացնելով, բայց եղբայրը չափազանց մոտ էր իր սրտին, և նա չէր ուզում ու չէր կարող թեթևակի խոսել նրա մասին. Նիկոլայը այդ նկատեց, ինչպես նա առհասարակ իրեն ոչ հատուկ թափանցող դիտողականությամբ նկատում էր իշխանադուստր Մարիայի բնավորության բոլոր երանգները, որոնք բոլորը միայն հաստատում էին նրա համոզումը, թե նա մի բոլորովին առանձին ու անսովոր էակ է. Նիկոլայը ճիշտ նույնպես, ինչպես իշխանադուստր Մարիան, կարմրում ու շփոթվում էր, երբ նրա մոտ խոսում էին իշխանադստեր մասին, և անգամ, երբ նա մտածում էր նրա մասին, բայց նրա ներկայությամբ իրեն զգում էր բոլորովին ազատ, և բոլորովին այն չէր ասում, ինչ նախապատրաստում էր, այլ այն, ինչ վարկենաբար և միշտ ի դեպ գլուխն էր գալիս. Նիկոլայի կարճատև այցելության միջոցին, ինչպես և միշտ, ուր կան երեխաներ, լռության րոպեին Նիկոլայը դարձավ իշխան Անդրեի փոքրիկ որդուն, փայփայեց նրան ու հարցրեց, թե նա ցանկանում է արդյոք դառնալ հուսար. Նա երեխային բարձրացրեց ձեռների վրա, սկսեց ուրախ-ուրախ դարձնել նրան և նայեց իշխանադուստր Մարիային. Իշխանադստեր խանդախատական, երջանիկ ու երկչոտ հայացքը հետևում էր իր սիրած երեխային սիրած մարդու ձեռների վրա. Նիկոլայը նկատեց և այդ հայացքը, ու կարծես հասկանալով նրա նշանակությունը, կարմրեց բավականությունից, և բարեսիրտ ուրախությամբ սկսեց համբուրել փոքրիկ տղային. Իշխանադուստր Մարիան տնից դուրս չէր գալիս սքի պատճառով, իսկ Նիկոլայը պատշաճ չէր համարում լինել նրանց մոտ. բայց նահանգապետի կինը այնուամենայնիվ շարունակում էր հարցնախոսության իր գործը։ Եվ հայտնելով Նիկոլային այն նպաստավորը, որ ասել էր նրա մասին իշխանադուստր Մարիան և փոխադարձը, պնդում էր, որ Ռոստովը բացատրվի իշխանադուստր Մարիայի հետ։ Այդ բացատրության նպատակով նա երիտասարդների համար տեսակցություն սարքեց եպիսկոպոսի մոտ, պատարագից առաջ։ Թեև Ռոստովը նահանգապետի կնոջն ասել էր, թե ինքը ոչ մի բացատրություն չի ունենալու իշխանադուստր Մարիայի հետ, բայց խոստացավ գալ։ Ինչպես տիլզիտում, Ռոստովն իրեն թույլ չտվեց կասկածել, թե լավ է արդյոք այն, ինչ բոլորի կողմից ընդունված է լավ, ճիշտ այդպես էլ այժմ, կարճատև, բայց անկեղծ պայքարից հետո, իր կյանքը ըստ բանականության կարգավորել, թե հնազանդորեն հանգամանքներին ենթարկվել, նա ընտրեց վերջինը, և անձնատուր եղավ այն իշխանության, որը նրան այդ նազգում էր, անհաղթահարելիորեն մղում էր ուր որ։ Նա գիտեր, որ Սոնյային խոսք տալով, իր զգացումները արտահայտել իշխանադուստր Մարիային, կլիներ այն, ինչ ինքը կոչում էր ստորություն։ Եվ նա գիտեր, որ երբեք ստորություն չի անի, բայց նա գիտեր նույնպես, և ոչ միայն գիտեր, այլ զգում էր սրտի խորքում, թե անձնատուր լինելով իրեն ղեկավարող հանգամանքների և մարդկանց իշխանությանը, նա ոչ միայն ոչ մի վատ բան չի անում, այլ անում է մի ինչ-որ շատ, շատ կարևոր բան, մի այնպիսի կարևոր բան, որ դեռ երբեք չի արել կյանքում։ Իշխանադուստր Մարիայի հետ տեսակցելուց հետո նրա ապրելակերպը թեև արտաքուստ մնաց նույնը, բայց նախկին բոլոր բավականությունները կորցրին նրա համար իրենց հրապույրը, և նա հաճախ մտածում էր իշխանադուստր Մարիայի մասին, բայց երբեք նրա մասին չէր մտածում այնպես, ինչպես առանց բացառության մտածում էր բարձր շրջաններում իրեն հանդիպած բոլոր օրիորդների մասին, ոչ էլ այնպես, ինչպես երկար և մի ժամանակ հիացմունքով մտածում էր Սոնյայի մասին։ Բոլոր օրիորդների մասին, ինչպես և գրեթե ամեն մի ազնիվ երիտասարդ, նա մտածում էր որպես ապագա կնոջ մասին։ Իր երևակայության մեջ չափում ձևում էր նրանց վրա ամուսնական կյանքի բոլոր պայմանները։ Ճերմակ կապոտ, կինը հեշտաեռի մոտ, կնոջ կարետը, երեխաներ, մաման և պապան, նրանց վերաբերմունքը դեպի իր կինը, և այլն, և այլն։ Եվ ապագայի այս պատկերացումները նրան բավականություն էին պատճառում։ Բայց երբ նա մտածում էր իշխանադուստր Մարիայի մասին, որի հետ նշանում էին իրեն, երբեք չէր կարողանում որևէ բան պատկերացնել ապագա ամուսնական կյանքից։ Իսկ եթե փորձում էր, ստացվում էր անհեթեթ ու կեղծ մի բան, և նա սարսափում էր միայն,